Juu, eli selailin tässä yksi päivä nettiä ja muistatteko, sä oot kysynyt multa aina tuon mun neljänlaakutasan ilmastoinnin korjaamisesta?
Kyllä, tasaisin väliä jo.
Mä oon nyt siirtynyt ilmastoinnin korjaukseen.
Okei.
Okay. Audi A2:ssa.
No 50% oikein.
Joo, mä en ihan varma, että onko se, että se toimii rajoitetusti tai ei toimi ollenkaan. Lukasin koodit, ja jos on sanottu, että maailman lyhin kirja on Italian sotavoitot tai Englannin ruokaherkut, niin täytyy kyllä sanoa, että A2-vikakoodit ei ole maailman lyhin kirja. Mutta sieltä hyppäsi esiin koodi, jonka mä muistakseni ennenkin, eli evaporaattori, lämpöautori irti tai oikosulussa. Eli siis evaporaattori on ilmastoinnissa se osa, jossa, vitsi, alle minuutti mennyt jaksoa, mä pääsen puhumaan jo evaporaattoritoiminnasta.
Onko evaporaattori suomeksi lauhdutin? Se oli mieleen tällainen suomen kielen satunnaisena.
Eikö evaporaattori höyrysten suomeksi?
No joo, eli höyrystin.
Niin,
siis jonkun, ilmastoinnin... jonkun airfryerin ja...
siis paineellinen kaasu pusketaan evaporaattorin, jossa se paine laskee rajusti, koska sen tilavuus pääsee kasvamaan ja sen lämpötila droppaa rajusti ja sen takia tämä evaporaattori jäähtyy todella kylmäksi ja viilentää ilmaa. Mutta siinä on lämpöantori sen takia, että jos se menee pakkasen puolelle, niin vähitellen se alkaa kerää kondenssivettä ja se kerää kondenssivettä ilmastoinnista vuotaa kesällä jatkuvasti. Mutta jos se menisi pakkaselle, niin se kondenssivesi jäätyykin evaporaattorin kiinni. Ja koska se kenno blokkaa koko sisään tulevan ilman, koska yleensä sama ilma tulee lämmittimen kennon ja evaporaattorin läpi, ja sitten niiden lämpösuhteella säädetään ilma. Niin jos se jäätyy, niin sun sisään tuleva ilma-auton jäätyy, jolloin myös kaikki niin kuin ilmavaihtoauton sisään loppupuolelta vai ikkunaa, niin siinä pitää olla lämpöantori. Ja Audi antoi ilmoitusta, että se olisi mukaan rikki. Se on ollut mun mielestä ennenkin, jos on se toiminut. Se ilmeisesti saattaa tiputtaa vaan tehoa tai jotain. No joo, ihan sama. Mutta oletin kuitenkin, että tämä pitää vaihtaa, että ilmastointi toimii. Ja oli. Seuraava kommentti foorumilla oli sitten se, että vähän työlämpi homma, että tämä vaatii vain koko kojalauden irroituksen. Ja siis jos sanotaan niistä autoaiheisista rempoista, niin koko kojenlauden irroitus on käytännössä, ellei sun auto ole, ootapas, alkuperäinen mini, rättisitikka, ehkä moderneimmillaan alkuperäinen panda mainittu, niin se ei ole kiva homma. Käytännössä aivan järkyttävä määrä duunia, yleensä se jotain jää kuitenkin vähän irti tai joku kaapeli jää pinikkeestä kiinni. Että sitten kuuluu auton loppujana ja jotain ritinää. Jos se auton loppuu ikäänsä, niin siis ei tule siihen, että irretään kojalautoja ja laitetaan ikinä kiinni. Mutta onneksi tämä oli brittifoorumi. Ja tämä kommenttihan päti vain oikealta ohjattaviin autoihin, koska siellä ilmeisesti sitten ohjausakselin rakenteet blokkaa sen ainoan reitin, mitä Audi on miettinyt sen sensorin vaihtoon. Mutta Manner-Euroopan vasemmalta ajattavissa autoissa siihen pääseekin käsiksi apukuljettajan puolelta. Ja sensorihan maksaa vain 10, eli homma jatkuu. Mutta siis, mä tiedän vaikuttaako tämä, mitä pitää vähän tutkia, mutta tällainen johdanto ajatuksia autoihin podcastiin, jos olet vielä mukana tämän jälkeen, kun selitettiin jo sisäänjuonnon aikana evaporaattorin toiminta.
Se on tietysti, mä luulen, että me ollaan mahdollisesti Suomen ainoa podcast, jossa näin on, ja ehkä syystä, mutta sain tuossa viikko tai pari sitten kuulijapalautetta, että ilmeisesti tämä jing ja jang tässä, että toinen puhuu evaporaattoreista ja toinen yrittää miettiä, mitä hän se olisi kohtuullisen hyvällä suomen kielellä, niin on se jännite, mikä pitää tämän shown mielenkiintoisena. Joten tervetuloa Ajatuksia autosta podcastin pariin, jossa jälleen kerran puhutaan enemmän tai vähemmän sekavia joko popkulttuurista tai autotekniikasta ja joskus molemmista samaan aikaan.
Suunnilleen.
Mitäs meillä oli tälle jaksolle aihe, joka vähän niin kuin liittyy tähän sun, mitenköhän tämän sanoisi, deskriptiiviseen alkujuontoon.
Ai evaporaattoreihin.
Niin.
Joo,
ajatuksia evaporaattoreista.
Mä ajattelin, että voitaisiin puhua autoista, joita ei uskalla omistaa.
Joo, se on kyllä hyvä, koska tämähän on varmaan meille kaikille tuttu ilmiö siinä mielessä, että heti kun miettii jonkin auton ostamista, niin sitten sieltä rupeaa aina kuitenkin löytyä niitä vähän semmoisia riskaabeliä vaihtoehtoja. Just siinä niin kuin budjetin ylärajalta saattaa löytyä joku niin kuin seuraavan koko luokan auto tai muu vastaava juttu. Ja sitten sulla on aina se yksi kaveri, joka on, että anna mennä, niin kuin vintage sketsissä konsanaan. Niin nämä on usein tämmöisiä mielenkiintoisia haavekuvia, mutta aika usein porukka myös enemmän tai vähemmän perustellusti jättää ne haavekuviksi, mutta tietyt automallit tuntuu toistuvan ainakin nyt tällä hetkellä aika usein näissä, et varmana uskalla jutuissa.
Joo, tässä on ehkä se oravan pyörä, joka näkyy, että jos on automalli, jota kukaan ei uskalla omistaa, kukaan ei halua ostaa sellaista käytettynä, jolloin ne käytetään aika halpoja, jolloin se yhtäkkiä alkaa houkuttaa taas uutta ihmisryhmää, joka ei uskalla ostaa sitä. Joten sen hinta tippuu taas alaspäin. Ja lyhyessä pre-showssa juteltiin, niin mun mielestä klassinen esimerkki oli tämä mun mainitsema Volkswagen Touareg.
Se on kyllä yksi näitä parhaita, varsinkin V10 diiseli taitaa olla sieltä legendaarisimmasta päästä, että siinä olisi tosi paljon autoa melko edullisesti, mutta ootteko miettineet miksi?
Joo, käsittääkseni, niin kuin sanoit, niin kilohintaisen juuri sen alhaisemmaksi voi tulla. Ja siis onhan se totta, että kyllähän toimiva Touareg on ihan messevä laite, mutta jos ostat Touaregin, mitä on kaltoin kohdeltu ja huollot jätetty tekemättä viimeiset, tai siis osa huolloista skipattu viimeiset 10 vuotta, niin jossain kohtaa alkaa kyllä sitten varmaan niin kuin vähän korostumaan toi historia. Edustusautot perinteisesti kärsii mun mielestä sitten eniten.
Se on ihan totta, joo, että sieltä löytyy, varsinkin edustusautosta löytyy tosi paljon sitä, että jos on vähän valmis tinkimään auton iästä, niin vastaavalla rahalla saa aika hulppeetakin luksusta, ja sitten voi aika usein miettiä sitä, että edustusautossa on kuitenkin edelleen myöhemminkin edustusauton huoltokulut, niin jos niistä ei ole pidetty siitä säännöllisestä huollosta kiinni, niin voi tulla itku puseroon jossain vaiheessa.
Joo, edustusautossa on ehkä myös se, että siinä painottuu se edustus hurjan paljon, ja kun auto on edellistä sukupolvea, niin monen käyttäjän näkökulmasta se edustavuus hävii. Ja sen takia mun mielestä tosi makeita autoja on ne S-Mersut tai A8 tai vastaavat, mitkä on selkeästi ekalla omistajallaan vielä 20 vuoden päästä, ja niistä pidetään edelleen huolta, koska se ensimmäinen omistaja on ostanut sen uutena ja maksanut siitä joskus todella pitkän pennin, ja sen kautta tavallaan ymmärtää, että sen ylläpito on kallista myös käytettynä.
Se on ihan totta, että tämä on kyllä täällä vissiin halvin näistä legendaarisista Touareg V10 dieseleistä lähtisi 5500.
Sä voitit, koska mä kattelin tällä halvinta Cayenneen, niin se oli vaan 7500.
Mutta onko sama kone?
4.5. Vapari.
Ei, mikä toi on. No joo. Se on ehkä vielä vähän häiriintyneempi ajatus.
Lyönkö veikasi tulille? Mutta hei, nyt tuleekin kysymys. Kuinka paljon hintaeroa on nettiauton halvimmalla tieliikennekelpoisella Porsche 924 ja Porsche Cayennella?
Ei välttämättä kovin paljon, mä sanon 1500.
No on tässä nyt 3200, mutta tosin tässä laskee eroa se, että tämä 924 on automaatti. Ja sanotaan, että jos sun pitää valita automaattivaihteinen Cayenne vai 924, niin kyllä se automaatti kannattaa pitää siellä Cayennessä.
Se on kyllä totta.
Mutta tosin hauskaa on se, että mä en edes tiedä kummallisesti ajettu enemmän, koska molemmilla on varmaan ajettu liikaa. Mutta turbokajennen saa alle kympillä.
No siinä on tietysti aika paljon autoa kanssa.
Totta, musta tuntuu, että toi, ei jösses. Ootapas nyt. Minkä korisarjan, minkä firman korisarja tässä on, koska jos ykköskajenne sanotaan rumaksi, niin huh.
Onko tässä jollakin on siis iskenyt visio, että minä parantelen tätä?
No, tai nyt ei ole Mansori, mutta sanotaan näin, että
man, ei, I'm sorry.
Joo, jos tiedätte Mansori virittämä, jonka erikoisala on ottaa ihan ok näköisiä autoja, että ne on järkyttävän ruma korisarja, niin tämä pääsee aika lähelle. Mikäköhän tämä
joo, olisi? Niin kuin oudoimmat hiilikuitukamouflage-viritelmät ja sitten ne siivet on, tai niin kuin kaikki lisäulokkeet, mitkä siihen autoon on laitettu, on semmoisen niin kuin 8-vuotiaan serkkupojan piirtämiä.
Mun oli pakko laittaa sulle linkki, koska musta tuntuu, että tässä tarvitaan enemmän kuin mun lahjat kuvailemaan tämän auton ulkonäköä.
Meinaatko, että yksi internetlinkki on enemmän kuin 1000 sanaa?
Musta tuntuu, että yksi sun kuvailema korisarja on.
Siis toi korisarja näyttää siis siltä, että Porsche Cayenne on pysäköity toisen Porsche Cayenne päälle.
No kun mulla tuli enemmän mieleen, tiedätkö, länkkärileffoissa, jos on höyryveturi, niin siinä on semmoinen niin kuin karja-aura. Joo. Siinä höyryveturin edessä, joka heittää niin kuin karjat ja muut asiat niin kuin pois tieltään, silleen niin kuin hellän brutaalisti. Tämä näyttää vähän samalta.
Joo. Tämä tavallaan, mä en nyt ehkä ihan tiedä, onko tämä, mitenköhän automuotoilija tämän selittäisi tämän vaakasuuntaisen ulottuvuuden korostaminen lisätyillä vaakasuuntaisilla palkeilla, niin välttämättä maailman onnistuneen veto. Ja sitten, onko noin nyt oikeasti suvunvalot tuolla alhaalla?
Tämä menet sään niin kuin SUV-valot.
Niin, noilla voi, noin kyllä niin alhaalla, että noilla saa kyllä jonkun sammakkoeläimen valaistua.
Joo, mutta 9900 euroa, 4,5-litrainen ei-vapari V8 Cayenne. Sanotaan näin, että tavallaan mä haluaisin kyllä nähdä, että pystyisiköhän Suomessa tekemään uraa niin sanottuna. Kuka tämä jenkki-bloggari, Doug de Muro? Ei, kun Doug de Murohan oli se, joka aloitti tämän konseptin. Se oli,
niin.
Hän oli Jalopnikilla ja hän osti just L322 Range Roverin ja jenkkien CarMax-ketju tarjosi puskurista puskurin takuuta, joka maksoi siis joku, en mä tiedä, pari tonnia. Voi olla, että käytiin tätä ehkä jonkun verran läpi tuossa muutama jakso sitten. Mutta ei ole mennyt ilmeisesti kovin montaa viikkoa, saatiin siis edes päivää, että tätä kuolle maksanut itse asiassa takaisin jo moninkertaisesti, ja sitten kun vuoden verran hän tästä kirjoitteli, niin lopputulos oli se, että CarMax ei enää myöntänyt kaikille autoille, esimerkiksi L322 Range Roverille puskurista puskurin takuuta, mutta sellainen homma.
Joo, se oli kans, ja sitten toi mainitsemani Tavarishan kanssa teki tätä, että hänellähän oli semmoinen kertaalleen tulva vahingoittunut S-sarjalainen, minkä hän oli saanut huomattavan halvalla, ja sitten siinä myös riitti toisaalta niin kuin muutaman vuoden käytön jälkeen aika paljon fiksailtavaa.
Joo, kyllähän toi on varmaan toi vanha edustusauto, ja kun etenkin jossain jenkeissä, kun jenkethän saa aivan kaiken rikki. Niin
se on kyllä totta.
Ai, nyt löytyy vielä. Tiedätkö mitä? Nettiautossa on 10 900 euroa 924S, jolla on annettu 200 tonnia. Eli tonnin kalliimmalla saat 20 tonnia vähemmän ajetun 924S kuin Cayenne Turbon. Mieti, kun olisi aikanaan ollut Cayennen julkkarikeikalla ajellut sillä Cayenne Turbolla tuossa 2005 ja ihan pokkana todennut, että voisin tuossa jossain vaiheessa vaihtaa päittää tai ehkä pienellä välirahalla tämän mun 928, 924 joka nyt on tämmöinen vajaa 20 vuotta vanha, niin tuommoisen kaienneen.
Se olisi varmaan ollut aika rohkea veto, ja sitten se olisi ehkä ollut vähän semmoinen, että se olisi enemmän ehkä nähty niin kuin hyvän business-dealin sijaan ajatuksena siitä, että sulla on jotakin niin kuin tätä Porschen katumasturiajatusta vastaan, että niin kuin aikalaiskontekstissa.
Niin, mutta tosiaan, eli siis autot, joita ei uskalla omistaa. Mulla löytyy äärimmäisen hieno vaihtoehto tähän.
No?
Koska siis tämä auto, jota ei uskalla omistaa, niin tässähän on aina, tässä on tavallaan se oletus, että sen auton pitää olla haluttava. Koska se on auto, jota et halua omistaa, mutta se on eri asia. Autot, jota et uskalla, on se, että olisi tosi kiva, mutta miten olisi vuoden 1989 Bentley Turbo R? 19 000 €.
Oi ja siis, vitsi.
Ja siis 19 on kuitenkin sen verran paljon, että siis tämä on kaikin puolin niin kuin, mun mielestä ihan niin kuin solidin näköinen laite. Että siis, tämä todennäköisesti siis, tässä on vaan se ongelma, että aivan mitä tahansa sä ostat Bentleyin, se maksaa ihan törkeästi.
Joo, siis se on kyllä tuttu ilmiö, ja varsinkin mä luulen, että toi pimeän keskiajan Bentley on vielä, en mä tiedä, onko se enää kalliimpi, mutta se voi olla haastavampi.
Niin, mutta mietit, 675 työntetäänkö V8, jossa on joku niin kun, todennäköisesti jonkun Wärtsilän kyljestä pöllitty turva-ahden?
Siis tämähän muistuttaa jo, se ei ollut muistaakseni Turbo R, mutta tämä muistuttaa jo hiukan, jos olette koskaan katsoneet Top Gearin kakkoskauden ekan jakson, jossa esitellään uudeksi juontajaksi muuan James May, niin hänen sisäänheittojuttunsahan kertoi siitä, että hän asuu Lontoossa ja ajaa vanhalla Bentleyllä ja joutuu jättämään sen auton 6 mailin päähän autotalliin, josta hän joutuu vuokraamaan paikkaa. Ja sitten Clarkson muistaakseni totesi, että ainakin sinä olet umpi hullu, mutta tervetuloa.
Tiedätkö, mikä olisi yksi ehdottomasti tähän linjaan menevä auto? En löytänyt nettiautosta, yritin katsella. Renault Avantime tai Avantime tai
mitä. Onko Avantimet myyty?
Nyt tämän nettiautosta loppu.
Oi vitsi, se oli mitään se yksi sama auto varmaan vuoden.
Mutta Vel Satisfaction saisi 8 tonnilla. Kuitenkin 3.5, 170 tonnia, ei paha. Mutta Vel Satisfaction ei jotenkin niin kuin...
Vel Satisfaction ei ole ihan niin häiriintynyt.
Ei, siis se on varmaan ihan nyt melkein yhtä vaikea omistaa kuin toi Avantime, mutta Vel Satisfaction on vielä jonkunnäköistä pientä järkeä, mutta Avantime on vaan niin kuin eeppisen hieno järjetön.
Katsotaan, onko joku tosiaan ostanut se, vai onko se vaan poistettu hetkeksi netistä tai pistetty johonkin kierrätyskatokseen?
Sitten tässä kohtaa ehkä toinen tähän sarjaan menevä on ehdottomasti Citroen C6, joka on hieno auto, ja toivon, että kaikki tuttavani sellaisella ajaisi, että minäkin pääsisin kyytiin. Mutta on myös tyytyväinen siitä, että minun ei tarvitse niin kuin miettiä, että mistä mä saan esimerkiksi varaosia. En väitä, että se kutonen olisi mitenkään sinänsä niin kuin älyttömän pommi, vaan ongelma vaan se, että PSA:lla on huono varaosapolitiikka niin kuin volyymimallienkin kohdalla. Niin mikä on niiden varaosapolitiikka sitten, kun puhutaan tämmöisestä todella niin kuin pienenä sarjana tehdystä autosta, joka varmaan oli sellainen, että tuotantoon mennessäänkin niin on moni firman henkilöistä mieltä, että ei pitäisi tehdä.
Joo, ja siinä oli muistaakseni, sehän osuu vielä aavistuksen siihen niin kuin, synkkään hetkeen, eli se ei ollut sitä PSA niin kuin laadullisesti parasta aikakautta, vaan päinvastoin, että siellä oli muistaakseni muutama vuosi aikaisemmin otettu joku laadullinen ryhtiliike, kun siellä oli muun muassa tullut näitä muun muassa C5 oli, joka kuitenkin enemmän tai vähemmän perustuu samoihin palikoihin, niin oli jo aika kauhea tapaus. Siinä mielessä toivotan C6 omistajille onnea matkaan. Ja tota, se on kyllä sen näköinen auto joka kerta, kun se näkee, paitsi viimeksi, koska viimeksi oli valkoinen. Ja se on vähän häiriintynyttä. Niin, joka kerta, kun muuten sen näkee, niin on semmoinen fiilis, että miksei mullakin ole. Ja tota, Citroenista päästään aika näppärästi siihen, että tähän liittyy myös toi tota, mun mielestä muutenkin noin niinku klassiset kaasunesteajan niinku isot Citroenit on vähän semmoisia autoja, että vähän ehkä tekisi niinku mieli, mutta en ihan tiedä kehtaako, tai viitsiikö, tai uskaltaako.
Mun mielestä ehkä kaasunesteaika on sinänsä väärin sanoa, koska mua ei niinku kaasunestejoistus sinänsä pelottaisi yhtään.
Niin eli siis tota, sinänsä, mutta se aika.
Niin se aikakausi itsessään tavallaan niin, CX-t ja XM-t, hienoja autoja, mutta just tietään tuon firman niin kuin just tuon varaosapolitiikan vastaavan, niin siinä on aika heikoa leellä, että jos tarvii jotain, niin sitten siinä on tavallaan tosi paljon oltava sit sitä harrastaja tukiverkkoa, mikä varmaan noilla autoilla on aika suuri. Mutta nyt tulee muuten yllättävä juttu.
No.
Koska mä en tiedä, olisitko keksinyt tätä. 10 000 periaatteessa tosi hieno auto, jossa tietää kuitenkin, että jaa, tämä on vuoden 2010. Tässä on 1,9-litrinen turbodieselmoottori. Tämä on etuvetoinen. Ja mä veikkaan, että tämä voi olla aika vaikea omistaa. Keksitkö mikä?
Mun on vaikea heti ainakaan keksiä, mikä voisi olla semmoinen auto, jonka haluaisi omistaa, joka oli tässä jaksossa kuitenkin se ajatus.
Joo, tähän kyllä liittyy ehdottomasti. Se ei ehkä toi yksilö tuolla moottorilla, mutta sanotaan, että bensakoneella menisi ihan hyvin.
No kerran.
Saab 95.
Aa.
Siis se jälkimmäinen sukupolvi, jota ei hurjan pitkään ehditty tehdä. Mä en ole ikinä edes istunut tämmöisessä, että mulla ei mitään hajuu autosta, mutta mun mielestä tämä on onnistuneen näköinen. Tämä GM onnistui pitämään tässä mun mielestä niin kuin hyvän saabimaisuuden ja tota, tavallaan tämä on, niin kuin, tämä on tarun loppu, mutta ainakin visuaalisesti niin kuin kaikin puolin ihan onnistunut. Kyllähän tässä näkee kytkimistä ja kaikista tällaisesta niin kuin, GM huutaa tai Opel Insignia haluaa viiksensä takaisin. Mutta ei se välttämättä, ei sen tarkoita, että se tekee tästä huonoista, paitsi ainakin että vilkkuviiksen saa. Ehkä vasenta etuluokasuojaa ei saa, mutta vilkkuviiksen saa.
Anteeksi, mitä mä just löysin?
No?
Paljon se sun oma oli?
Se saabi. Niin. Se on vähän vajaa 10.
Joo, tota, täällä joku myy 5 000 tai siis 4 900 samaa, mutta farkkuna. Ja sen farkun vitsihän on se, että sitähän ei virallisesti tullut markkinoille.
Missä sit myydään?
Nettiautossa. Laita sulla linkki.
Tuo on kyllä hyvin mielenkiintoista, koska tosiaan virallisestihan sit farkkua ei...
Et osa oli ilmeisesti rakennellut jostain Insignian osista.
Tota, Aake.
No.
Tämän ensimmäisen sukupolven 95 farmari, ei toisen sukupolven 95 farmari.
Ai se vaihtuu tuossa välissä. Ai se mitään, toi näyttää raikkaalta.
No tää se... Vika facelifti ekalle 95:lle, jonka jälkeen tuli toinen 95. Haluatko, että mä leikkaan tämän kohan? No katso sitä sivusta tai takaa.
No siis toi farmari, tuosta voisi sanoa mitään muutenkaan. Mutta siis... No joo. Kertoo sen, että saapit ei kuulu mun tota intohimoihin.
Vaikka paitsi ei edes 900 käbi.
Ei varsinkaan.
Joo. Mutta tota, joo, siis muistaakseni tota 95 farmaria, niin sitä kai esisarjaa tehtiin joku vajaa 50 autoa, ja mulla on muistikuva, että kun hommat kaatu, niin niistä joku reilu 40 kappaletta saatiin niin kuin ostettua ulos. Niillähän ei ollut mitään tyyppihyväksyntää tai vastaavaa kuin esisarjan auto, jotka normaalisti ei niin kuin niitä voidaan käyttää autofirman omassa fliitissä tai tuotekehitysautoina tai koloritestiautoina tai vastaavina, mutta ne ei yleensä päädy pois tehtaan käsistä. Nyt päätyi ja sitten näiden ostajat jotenkin niin kuin verkostoitu keskenään ja ne löysivät jonkun keinon tehdä jonkun yksittäishyväksynnän ja jossain pohjoissaksalaisella katsastuskonttorilla, jolla ilmeisesti oli, niin kuin oli valtuudet ja uskallusta tehdä tämä, ja käytännössä ne kaikki autot kilvitettiin samalla, eli maailmassa on joku reilu 40 kappaletta toisen sukupolven 95 Farmarin esisarja-autoja EU-kilvissä, mikä on tarinana kyllä tosi hieno, mutta eihän kukaan uskalla ajaa semmoisella metriäkään.
Miten sitten jonkun verran tutkittiin viime vuonna näitä, kun tehtiin, tai tuli toi 10-vuotisjuttu 95 tuotannon päättymisestä vai ensiesittelystä vissiin, niin siinä yhteydessä tuli vastaan tämmöinen ilmiö, että ilmeisesti jonkun verran on myös heitä, jotka ovat ottaneet tavallisen sedanin ja muuntaneet sen farmariksi käyttäen muun muassa Opel Insignian komponentteja.
Mä en kyllä ihan lähtisi tohon.
No, mä voisin pudottaa sieltä sen ihan pois, eli mä en vaan lähtisi tohon, mutta hei, saabismi on sairaus.
Mutta miltäs kuulostaisi vuoden 1993 Cadillac Seville STS 4.9 V8?
Ongelmilta.
1200 euroa. Luotettavalla V8-koneella seissut tallessa muutaman vuoden, ei ole mätä. Nyt ei lähde käyntiin. Okei.
Mä arvostan sitä, että ensimmäinen viimeinen lause kumoaa toisensa. Luotettava V8 ei lähde käyntiin.
No siis tässä sanotaan, että ajonesto on päällä. Jätin sanomatta sen huumorin korostamiseksi, mutta sehän ei ole moottorin vika sinänsä. Mutta siis, niin, tonne 200. Siinä olisi kuule käkkylä. Toisen kappaleen samaa saisi 1290 euroa, tai 90 parempi. Ja
lähteekö käyntiin?
Täällä ei muuten sanota. Ajosta jäänyt seisoon. Eli auto on toiminut, auto on toiminut ennen kuin auto on hajonnut.
Ran when parked.
Joo. Mä en ehkä, siis okei, jenkkiautossa on pakko myös sanoa se, että no, todennäköisesti tuommoista on aika yksinkertaisia. Ja myös osat on aika halpoja. Mutta miltä se kuulostaisi vuoden 2006, 2-litrainen, 320 000 kilometriä ajettu, Cadillac BLS?
BLS:stä tulee mieleen englanninkielinen termi, joka tarkoittaa härän kukkua, mutta tavallaan mielenkiintoinen ajatus. Ainakin sillä erottuu.
Koska tämähän on se sama auto kuin Saab 93.
No, ei sekään mua houkuta, mutta...
Niin, mutta siis tavallaan, niin kuin, siis...
Joo, kärillä... siis sillain, niin kuin, tavallaan, tekniikka varmaan on niin kuin, semi-helposti tuettavissa.
Katsotaan, nyt tuli kyllä mieleen taas yksi. Oletko käynyt katsoa uuden Bondin?
Enpä ole kerennyt.
Okei, koska sen trailerissa jo näkyy, joten ensin se spoilaa toi Maserati Quattroporte, eli tämä Gandinin sukupolven, onko tämä nyt neljäs sukupolvi muistaakseni, ja tämä tavallaan jatkaa sitä niinku biturbo-aikakauden Maseratia 90-luvulle, ja tällainen olisi myynnissä Haminassa. Japsi tuonti 92 000 kilometriä ajettu, 2.8-litrinen kone, mä en muista yhtään mitä tässä oli, 286 hevosvoimaa, eli liikkuu ihan hyvin, ja nahkaa niin paljon kuin italialainen on 90-luvulla vaan pystynyt, kun on parhaansa yrittänyt, niin 18 950 euroa, ei kuulosta pahalta, ja mietin nyt, miten makea olisi niin kuin todeta, että mennäänkö mun Maserati Quattroportella.
Se on tietysti hyvä pointti. Se nelonen ei vissiin ollut niitä erityisen ihan muuten ihastuttavia, koska mun muistikuva Quattroporteista on se, että parittomat sukupolvet on niitä hyvännäköisiä.
Ei, anteeksi, tämä nelossukupolvi. Joo. Mutta ei, koska jos sä muistat, miltä kolmonen näyttää, niin sä et kyllä sano
Okei.
Okay. Mä käytiin Maserati Quattroporten kolmas sukupolvi, se on Miten mä kuvailisin, meillä oli jossain Telegram-keskustelussa semmoinen, että autot, jotka näyttää epäluotettavilta. Siis tavallaan vaikka auto olisi museossa täydellisessä kunnossa ja sä näet sen, niin se tulee se fiilis, että toi ei voi olla luotettava. Maserati Quattroporte kolmonen.
Onko tämä niinku epäluotettava as in hajoaa vai epäluotettava as in, että antaisi sille lompakkoasi?
Todennäköisesti lompakko hukkuu sinne penkin alle. Siis hajoaa. Siis autot, minkä niinku design vaan huokuu sitä, että nyt hajoaa. Siis Jaguar
Aina kun jotkut muotoilee autoa, jotka näyttää niin kuin vauhdikkaalta pysäköitynä, niin jotkut autot näyttää hajonneelta sammutettunakin.
Mutta siis Maserati Quattroporte 3 on ehdottomasti mun mielestä auto, joka näyttää epäluotettavalta. Ja mun mielestä ehkä tämän koko genren kuningas on Jaguar XJS. Koska se huokuu sitä, että jotain on pakko olla rikki. Vaikka siis sinänsä mulla ei mitään XJS:ää vastaan. Mä en ole sen isoin fani, mutta se on ilmeisesti ihan jees auto. Mutta jotenkin, aina kun sen näkee. Toinen, mikä vastaava huokuu tätä, niin 900 Saabi. Siis ihan se viimeinen, onko se nyt, siis se viisovinen.
Mm?
Eli mikä se nyt on Saabi kielellä. Kombikupee. Niin se on takavalot. Eli jos on siis tämä viisovinen versio, jossa on niin kuin takavalot korissa ja takaluukussa.
Mm.
Ja ne ei ole ikinä mun silmään näyttänyt siltä, että ne on samasta autosta. No korissa kiinni olevat valot näyttää, että ne on osaset Saabia. Ja sitten no takaluukussa kiinni olevat valot näyttää siltä, että ne alkuperäiset hajos ja nyt on haettu vaan niin kuin romikselta jotkut, jotka niin kuin mahtuu fyysisesti paikalleen ja siinä se. Niin, siis muutenhan tuo Saabi on niin kuin toi kaikki puolin laadukkaan näköinen auto, mutta nuo takavalot näyttää mun mielestä aina siltä, että noi on niinku meidän Saabin oma patentti, kun ne alkuperäiset hajosi ja ne maksoi niin paljon.
Mm, totta.
Tämä on vaivannut mun hurjan kauan.
Täällä on kyllä, mä löysin automallin, missä on mielenkiintoinen progressio niin, että myynti-ilmoitukset noudattaa iän ja hinnan suhteen käänteistä suhdetta, eli mitä uudempi malli, niin sitä halvempi.
Oota, nyt pistit pahan. Isos mittakaavassa totta kai kaikki autot odottaa mutta niin kuin...
Joo, mutta tässä on niin kuin merkittävä ero.
Kerro, en keksi.
Ford Thunderbird.
Oi.
Täällä se vähän päälle 4 000 aika monta melkoista edustuslotiaa tuosta 90-luvun alusta, jos kiinnostaa. Ja sitten taas, jos niin kuin katsoo iän progressiona, niin sitten mennään tänne 50-luvulle ja pitää niin kuin ruveta yskimään jo yli 25 000.
Mutta jos pitää kuvata jollekin alienille amerikkalaisen autotiollisuuden kehitystä, niin kun sä näytät Thunderbird-sukupolvet peräkkäin, niin kaikki tajuu, että aijaa, ymmärrän.
se on kyllä ihan totta. Pahoittelut, tuossa oli kello jäänyt soimaan.
Mutta hei, tämähän on jopa houkuttava. Tämä on Seinäjoella.
Mikä näistä?
Tämä on vuoden 87 Chevrolet Corvette. Arvaa paljon maksaa. Manuaali.
Enpäs. 8 000.
Mitä? Siinä ei itse varmaan myy tätä autoa. 8 800.
Kyllä, Lakka
kautta maalivikana, mutta täysin toimiva. Siis mun mielestä on halpa, koska siis niinku C4 vettä alkaa tulla kuitenkin siihen ikään, että sitä ei ole pakko ajaa mulletilla. Okei, tämä on nykyinen omistaja näkee. Nykyinen omistaja on näköjään laittanut kyllä taustapeliin Stars and Stripes Wunderbaumin, mutta
Loksuukohan se vapaudelta.
Tai Donald Trumpilta.
No sama asia.
Voi
huojat, olisi kyllä tuommoinen aivan mahtava katastrofi.
Se mun saksalaisella friendillä on tuommoinen pikkasen uempi kuin tuo, mutta kuitenkin se ei ole. Ja siis mä odotan kovasti, että jos mä joskus pääsisin kokeilemaan sitä, koska periaatteessa niin kuin kaikilla mittapuulla, niin mä uskon, että toi on ihan asiallinen kampe, mutta mä en muista, onko mä ikinä sanonut tässä podcastissa, mutta En ole ihan varma, onko mä en ikinä hyvää amerikkalaista autoa.
Mm.
Ja nyt mä laitan tämän kaiken toivon tämän korvaten varaan. Myös Dodge Viper kiinnostaisi, koska Viperin kohdalla mä hyväksyn sen, että se on monesta kohtaa varmaan, siinä on puutteensa. Mutta mä uskon, että tietyltä osin se voi olla aika makea. Mä en tiedä, onko se niinku semmoinen, että se olisi mulle makea, mutta 9-tonnin Corvette ei kuulosta pahalta. Etenkin siis, koska Corvetten kohdalla on se, että mä en usko, että on ylläpito on kallis, koska jenkit on aika fiksuja ton suhteen. Mutta mä en haluaisi missään nimessä siis omistaa Corvettea, koska mä veikkaan, että mä kyllästyn siihen aika nopea. Mutta mä haluaisin ehdottomasti kyllä päästä kokeilemaan sellaista.
Niin, että niinku yhden kesäillan voisi kruisailla Corvettella.
Niin.
Joo, sitten, mä luulen, että sitten sen jälkeen on suuri vaara, että alkaa takatukka kasvamaan.
Mitenköhän muuta? Sitten, että klassikkoautossa on ihan järjetön tietty potentiaali tähän meidän autoihin, joita ei uskaltaisi omistaa, koska on paljon autoja, mihin ei oikeasti saa mitään osia, niin kuin jos mennään vanhempiin autoihin, jos puhutaan niin kuin aivan perus 60-luvun autoista, niin ne on Suomessa klassikkona niin kuin hyväkuntoisenakin edellä yllättävän edullisia. Mutta se on mun mielestä nyt vähän ehkä epäreilua sinänsä. Katsotaan, mitäköhän muuta nettiauto voisi meille tarjota.
Mä otan tähän tämän toisen, tämä vähän sivua aiemmin jo mainittua, mutta toinen, mikä tasaisin väliajan tulee vastaan, niin Volkswagen Phaeton, jos olet halunnut maksaa Volkkarin hinnat siitä, että saat Bentleyn ylläpitokulut, niin tämä on auto juuri sinulle. Ja tässä on hauska pointti vielä se, että nettiauton halvin on vähemmän yllättäen 5-litrasella V10, olisitko arvannut?
Mitäköhän tuommoinen maksaa? Se on 12 tonnia.
7,5.
Mitä? Oletko nähnyt ikinä kuvaa Phaetonin saranoista?
En varmaan ole niin tarkkaan tsekannut, että
Siis nimenomaan siis ton
sähkötoiminen takaluukku, joka toimii. Ihanaa, kun se pitää erikseen ilmoittaa.
Mutta ootas nyt, kun mä keksin, koska
imuovet, jotka toimii.
Siinä on yksi asia, jota esimerkiksi Mersun EQS:ssä ei ole.
Se on ihan totta. Mä luulen, että Phaetonissa saattaa olla myös miellyttävämmät oven kahvat.
Totta. Oota, kun mä nyt muistan tämän, koska jos googlaat Phaetonin takaluukun saranat, niin näkyy, että nämä on niinku
Niin, ne takaluukun saranat. Joo, ne on ihan mahtavat.
Siis normaali tämä 2000-luvulla, 90-luvulla oli paremmissa sedaneissa tämä takaluukun sarana, että ei mennyt takaluukkuun, vaan se oli saranoitu sitten luukun reunalta, tavallaan niin tiivisteen ulkopuolelta. Ja sitten nämä saranat oli hirveä tämmöinen origami, jotta saatiin luukku aukeamaan netisti ilman, että saranat vie tilaa tavaratilasta. Siitä ilmeisesti luovuttiin kustannussyistä. Ja esimerkiksi Volkerin Borassakin oli tämmöinen systeemi, että siinä ei sinänsä ole mitään niin kuin hirveän ihmeellistä, mutta Phaetonissa tehtiin alumiinista ja myös kaasujouset on alumiini. Ja jos mä muistan, niin tämä oli, oliko tämä Comeback Nolo vai Ming? Joo, ehkä. Siis tämä oli, mikä, ootas nyt, tulee taas, joo. Mulla on muistikuva, että nämä oli toi Comeback Nolo, eli siis tämä italialainen polkuperävalmistaja, olisi tehnyt nämä. Ja siis ihan varmaan vaan sen takia, että
joo, siis ihan Phaeton niinku olisi pelkästään jo sen tarinansa takia tosi, tosi mielenkiintoinen tapaus, mutta kyllähän näissä niinku monta kertaa tähän päätyy ajatuksella, että toihan niinku harjantumattoman silmään toi näyttää isolta passatilta.
Joo, mutta Phaetonilla niin, on tosi surullinen kohtalo.
Se tavallaan semmoinen stealth-puoli kiinnostaa tosi paljon, mutta sitten nämä niin kuin Bentley-pohjarakenteen mukana tuomat tietynlaiset ylläpitohaasteet, ei välttämättä niinkään paljon.
Joo, Faetor on kyllä niitä autoja, millä on tavallaan surullinen kohtalo, kun tietää, että miten paljon panostusta ja hienoa tekniikkaa niihin laitettiin. Ja sitten tavallaan se auto on se niin monimutkainen, ja se on kuitenkin vain Volkswagen, että se ansaitsisi niinku Bentley-luokan ylläpidon, ja sitten se saa niinku käytännössä Passat-luokan ylläpidon, ja Passat yksisi TDI selviäisi asioista, mistä V10 TDI Faeton ei selviä. Et tavallaan sääli, mutta sitten tavallaan se, että niinku, kunhan toi olisi pitänyt jo etukäteen tietää, että niinku, ei toi homma voi toimia.
Niin, se on vähän se kunnianhimoinen ajatus, ja sen kummemmin menemättä loppujakson ajaksi siihen, niin kannattaa sitten sekata muun muassa muutama aikalaisarvio, muun muassa Clarksonin Top Gearin tekemä Volkswagen Phaeton koe on ihan mainio, koska hän puhuu siinä aika paljon siitä, että auton syntyyn hän vaikutti siis ystävämme Ferdinand Piech, joka on kohta Citroenin kaltainen kantahahmo näissä jaksoissa, niin Piechillä oli tiettyjä vaatimuksia tälle autolle, ja sen myötä sitten Volkswagenilla hakattiin insinööriosastolla päätä seinään niin kauan, että auto oli sopivanlainen.
Mietin niin kun lisää näitä autoja, mitä ei uskaltaisi ostaa, niin...
Kaikki Alfa Romeot?
Ei kaikki Alfa, mutta enemmän mut oli mieltä, että ne tietyt autot, mitkä niin kun aivan kaikki on polkenut niitä.
Joo. Siis melkein mikä tahansa teini BMW.
Joo, mutta sitten on niinku autoja, mitkä niinku kestää sen, ja autoja, mitkä ei kestä sitä.
Mm-hmm.
Niin, no, en tiedä, onko BMW nyt yhtään paremmin kestäviä. Sanotaan, että Type R Honda tulee mieleen. Siis tekniikka varmaan oikeasti kestää, mutta siis jossain kohtaa se kyllä pettää.
Joo, se onkin aika mielenkiintoinen ajatus.
Mutta hei, kuulostaako hyvältä, jos, tiedätkö, kun nettiautossa laitetaan aina se joku niinku otsikko, niin kun ilmoitus alkaa termillä viat korjattu.
No nyt.
Tässä olisi 01 vuoden S-Mersu. 3.2 diiseli, 2500 €. Tavallaan kiinnostaisi nähdä, että mitä tämä on tämä W220 sukupolvi, joka ei ehkä mitenkään ole niin kuin S-sarjan historian ehkä se huippu, mutta kyllä mä uskon, että tuollaisella on ihan perustoimiva toimiva kyyti, jossa on hyvin pidetty. Mutta siinä kohtaa, kun sen auton hinta on toi 2,5 tonnia, se on melkein 600 000 mittarissa, niin olisi tosi mielenkiintoista nähdä, että minkälainen tuommoinen on, mutta siis tavallaan, että tuossa ei ole sinänsä mitään jännää, koska siis eihän tuossa enää voi menettää, no 2,5 tonnia, tuossa nyt sinänsä se rahaa, mutta siis niin kuin ei kukaan osta noin paljon ton hintaista S-versua, paitsi seikkailuhalusta.
Se on ihan totta, mutta ei se mun mielestä ole huono kriteeri, että jos se niin on niin halpa, että alkaa tuntua, että se rahallinen menetys ei ole kovin paljon, niin siitä vaan en ehkä suosittele käyttöautoksi, mutta seikkailu haloiselle, niin mikä siinä täällä. Jos tehtäisiin Top Gear-haastetta, niin sä voisit hankkia sen, ja mulla olisi tässä 03 vuoden Audi A8 4.2 Quattro. Niin, 4600.
Mä oon mielestäni näitä nähnyt joskus halvemmallakin.
Varmaan. Tässä ei ole mitään muuta kuin se, muuta vikaa kuin se, että laturi ei toimi kunnolla.
No, mitäs
tai siis sanotaanko niin, että ilmoitukseen ei ole laitettu muuta. Ainahan sieltä löytyy jotakin.
Ai vitsi. Mä katsotaan nettiä, toi... Olisiko ollut yhtään McLarenia myynnissä, mutta ei ollut, koska... tiedätkö mitä? Tämä on se tavallaan toteutunutkin, koska yhdellä tutulla oli aikanaan Mazda RX-8. Sehän on makea auto, mutta en mä uskaltaisi omistaa sen. Siis niin kun, se ei varmaan ole niin paha kuin kaikki kaikki sanoo. Eli todennäköisesti niin kuin maine on autoa pahempi. Esimerkiksi täällä on 9900 euroa vuoden 2005 malli, jolla on ajettu 97 tonnia. Ja kone tehty uusiksi, ajettu 3 tonnia ilman ongelmia. No, eli niin. Okei. No joo, se ei ehkä nyt auttanut.
Niin, toista tulee mieleen. Mighty Car Modsillahan on nyt yhtenä projektiautona FB-korin RX-7.
Vai eikö se FB on niinku eka?
Se, vai onko se F? Mun mielestä se on FB peräti, eikä FC.
Joo, se on niinku ekan facelifti.
Joo, niin ja he ovat sitä fiksailemassa, niin siinä se ehkä vähän rauhoittaa sitä semmoista niinku vankkelkuumetta, kun katsoo sitä touhua. Toki siinä on heillä on projektina se, että he aika paljon modernisoivat sitä moottoriohjausta pois esimerkiksi kaasareista, koska ilmeisesti kaasarit ja vankkel ei ole maailman paras yhdistelmä.
Sekin on ehkä vähän säätö juttu. Mitä ihmettä? Mä kattelin sitä paljon maksas halvimmat Gallardot Suomessa, kun mä ajattelin, että Gallardo on joku, mitä sanois, 50-60 auto. Mutta siis mitä ihmettä, täällä on niinku, ei siis mitään järkeä, en mä sano näitä hintoja, nämä on ihan liian kalliita. Koska ei kukaan, siis 120 tonnia vuoden 04 Gallardosta, niin siis eihän tämä ole mikään hinta, tämä on ryöstö.
No joo, tässä on kyllä
Koska ei siis, no joo, ei noin ole ton hintaisia autoja, että tämä on vaan niinku joku, että laitettiin nyt vaan tarjontaan tonne.
Niin. Joo, ei. Edes toi 99 000 oleva, joka on niinku kaikkein vanhin ja kaikkein ajetuin noista, niin ei.
Nyt mä ajattelin nettiotan. Myös kun sanotaan, että Delta Integraali, tämä nyt ei ole hyvä esimerkki myynnissä, mutta siis menee mun mielestä ehdottomasti sarjaan autoja, jotka erittäin mielelläni seuraisi jonkun ystäväni edesottamuksia tuommoisen kanssa, mutta olen mä kyllä tyytyväinen, en mä kyllä niin kuin omalla rahalla.
Se, joo, on ehkä vähän samaa mieltä. Mä yritän just katsoa, että mikähän täällä olisi myös semmoinen, löytyykö suoraan merkeistä joku yllätysmerkki.
Mutta sanotaan, että ehkä tämä, niin kuin, tässä menee ehkä se raja, että joku Delta Integraali mä hyväksyisin, koska se on tavallaan makea auto, jonka sä tiedät, että sen vahvuus ei ole se luotettavuus ja kasassa pysyminen. Ja ostaessa sä tiedät joutuvasi ongelmiin, ja se on osittain pieni osa sitä auton, nimenomaan sen auton valinnan, niin kuin ei nyt hohtaa, mutta tavallaan sä ymmärrät, sä hyväksyt, ja sit sä elät sitä autoa, ajo- ja korjaussopimusten kautta. Mutta sanotaan, että just jos sä ostat tollasen, sanotaan, että joku Phaeton V10, niin se on hieno auto, mutta kun se on saksalaisen autona, sen hienous perustuu mun mielestä enemmän sen niin kuin hienoon suunnittelutyöhön ja laadukkaaseen valmistukseen, hyvään laatuvaikutelmaan. Ja siihen kokonaisuuteen tollainen niin kuin totaalinen leviäminen ei sovi ollenkaan niin paljon. Jos Maserati Quattroporte hajoaa, niin se on enemmän ok kuin se, että Phaeton V10 TDI hajoaa.
Tavallaan joo, siis mä näkisin, että on just noita automalleja, joista myös niin kuin odottaa niitä ongelmia ja sen hankkimiseen suhtautuu vähän samalla tavalla kuin lemmikin hankkimiseen, että tietää, että sen hankkimisen lisäksi niin tulee aika paljon huolenpitoa.
Niin, siis, ja ehkä tässä osittain tavallaan vielä niin kuin tuohon mun saksalaispohdintaan on se, että omat kokemukset on vähän se, että saksalaiset tekee autoa vähän sillä mentaliteetillä, että myös, että eihän tämä hajoa, että tämä ratkaisu kestää auton elämän. Että ne asiat, mitkä on mietitty huolettavaksi, on joskus, mun kokemus nyt saksasta autojen remppaamista on rajallinen, mutta ne, mitä tullut vastaan, niin asiat, mitkä on suunniteltu huoltokohteeksi, ne on aika mietitty. Että ei tarvitse purkaa älyttömän paljon ja homma on niin kuin selkeästi tehty järjellä. Mutta sitten on asioita, minkä on oletettu, että tämä laitetaan tehtaalla tänne ja se toimii auton loppujään. Kun se paikka pettää, niin sitten sulla on niin kuin aivan järkyttävä katastrofi. Ja joskus kattelin jotain ekan sukupolven Audi A6 Allroad Quattro 2.7 biturboa nosturilla. Niin kyllä se moottoripaketti etuakseli, kaikki näytti siltä, että olisi otettu ne osat ja vedetty niin kuin, puristimen kautta. Et se oli niin kuin, siellä, tiedätkö tämän kuuluisen vitsin, että kun iPhonea kehitettiin, ja Steve Jobsin mielestä se oli aivan liian iso, se proto. Ja insinöörit sanoivat, että ei pysty tekemään pienemmäksi. Niin Steve Jobs olisi ottanut sen proton, tiputtanut sen akvaarioon ja sanoi, että sieltä tulee kuplia, siellä on tyhjää tilaa. Niin vähän tuli sama fiilis siitä A6-sen tekniikasta, että jos sen auton upottaisi, niin sisätilaa lukunottamatta hirveän paljon kuplia ei tulisi. Eli sitten kun sun pitää johonkin 10 senttiä sen pinnan alla olevaan asiaan päästä käsiksi, niin on aika vaikeaa. Mutta sitten jos se on niinku alfa, niin et sä odota, että se on niinku mietitty noilta osin. Sä odotat, että se on makea ajaa ja kaikki tämmöiset asiat on mietitty hyvin. Mutta jos nyt on vähän vaikea vaihtaa joku jakolaatikon akseli, niin se kuuluu tähän lajiin.
Joo, tavallaan. Ja siis muutenkin noissa on vähän tommosia, että osassa niinku tietää, että sieltä nyt saattaa, niinku on todennäköisempää, että tulee joku ongelma, ja sitten sen ratkaistaan sille, että sinne vaihdetaan jotakin, ja niin kuin näin. Ja sitten saksalaisten kohdalla tosi usein, niin mitä fiinimpi automobiili ja mitä uudempi automobiili, niin sitä hankalampia kaikki ongelmat on, koska se ei ole enää sitä, että sieltä hajoaa joku järjestelmä, vaan että sieltä hajoaa joku sensori sieltä järjestelmän sisältä, tai ATK-ta vituttaa muuten vaan, tai niin kuin, hyvä, ettei suurin piirtein muuttu, josta lopun bitit kesken.
Joo, ja tavallaan on asioita, mitkä tekee autoista hyviä ja asioita, mitkä tekee autoista huonoja. Ja just luotettavuuskin on niin suhteellista, että on autojen kohdalla hyväksyt huonon luotettavuuden ja on autojen kohdalla se on niin kuin sama, että se on sellaista Alfa Romeo, joka olisi huono ajaa. Niin et sä hyväksy sitä.
Mm. John,
mistä tulikin mieleen, kattelin, että paljon olisi halvin Julia Suomessa, mutta ne on vielä vähän yli 20. Ei se nyt sinänsä paha, jos miettii, että ne on aika tuoreet autoja ja hinta tippunut puoleen, mutta
kiinnostaisiko yli 20, niin taatusti tiukkaa pakattuu saksalaisrautaa.
Kerro.
SLK55.
Mä en oikein tiedä. Siis tavallaan resepti on makea, mutta ei jotenkin. Olisi makea kokeilla, voi olla, että on täysin väärässä, mutta ei nyt niin kuin tältä istumat kuulosta sellaiselta, että toi huutaisi olevansa niin kuin mun auto. Mä en tiedä miksi.
No se on mun mielestä toi SLK on yleinen ongelma, että se ei muakaan sytytä ihan sillä tavalla kuin ajattelisi.
Niin siis ei sinänsä mitään vikaa, mutta ja siis onhan tavallaan toi idea, että laitetaan niin kuin iso, aivan yli iso moottori niin kuin pieneen autoon, niin onhan se tosi kutkuttava, mutta
Ui, nyt mä taisin ehkä keksiä taas seuraavan.
Kerro.
Ota nyt, mun täytyy etsiä sopiva yksilö täältä. Mikä olisi eniten muns? Tää on nyt taas sitä hyvää radiota, jota meillä on joka jaksossa.
Joo.
Mä katoin täällä No täällä pääsis kyllä niinku aika tiukasti niin kuin kympillä tai tarvittaessa allekin, mutta laitetaan vähän pelivaraa, että mistä valita, niin pääsisikin Mercedes CL.
Joo.
Koska mikä sen siistimpää kuin tuommoinen edustusluokan katastrofi? Muistaakseni CL oli tuossa Anastasian Left Outside Alone-videossa, joka ehkä kuvastaa siitä auton omistajuusta kokemusta.
7900 CL600 V12.
Joo.
Ei ole muuten paha hinta, koska toi ei edes katsotaan, että on se on hienoa, että se myyt niinku 600 V12 olevaa autoa, sitten sun kommenttina kolmantena tällä vääntävä kone. Sillä, että no,
No siis toivottavasti. On niinku, niin, jos olisin huolissani, jos ei.
Se on niinku semmoinen, että jos sulla on joku 1.3 sani, ja sit se on niinku, sattuu olemaan niinku lajityyppiään pirteämpi 1.3, niin sit voi sanoa, että vääntävä kone, mutta tota, tiedätkö, mikä mä huolestuttaa eniten tässä autossa? Tää siis hopeinen CL600, jos se ei nyt ole mitään niin kuin, vanteita, ei ehkä mun tyyliä, mutta siis ei korisarjaa, ei mitään, niin kaikki näyttää ihan okolta.
Mm.
Mä huolestuttaa toi, että radiokanavana kuvissa on Suomi Rap.
Mun mielestä kertoo kaiken ihan täydellisesti tosta. Tai niinku siitä, että millaista tota elämää näillä autoilla on viime aikoina ollut. Että tota, varmaan ja siis jossakin on tota, jollain GoProlla kuvattu räppivideo, jossa toikin auto esiintyy. Oi vitsi, mahtavaa.
Mut siis mä tykkään ton korin, eli siis tää on niinku, onks tää 220S kupee tää CL. Eli vuosittain toivottavasti. Tää on mun mielestä nätin näköinen. Tuo on ehkä viimeinen, niin kuin no okei, S-coupe edellisestä S-sarjasta, eli tuotanto päättyi viime vuonna, niin se oli tosi nätti auto, niin on tämäkin. Tämä on toinenkin, yksi on 14 tonnilla Suomessa. Mä olisin kuvitellut, että nämä V12 olisi ollut kuitenkin niin kuin tosi kalliit, mutta en mä sitten, näistä on varmaan tullut tosi monta Japanista.
Niin, se on hyvin paljon mahdollista. Kyllä, koska tota, kuulostaa just semmoiselta kamppi. Tässä on myös yksi 12,5 tonnia, ja mä haluan tietää, että mitä tarkoittaa, kun otsikossa lukee, että Brabus. Panteet.
Siinä varmaan Brabuksen rekkarikilpitelinen.
No joo, eikö Brabus valmista nykyisin about rekkarikilpitelineitä?
Mä en itse asiassa tiedä, mikä
niin no, kuuluu. Muun muassa tekee lähinnä pelkkiä helmasarjoja nykyisin.
Kyllähän siis, jos sä Brabukselle menet, jos lompakko on riittävän paksu, niin kyllä ne ratkaisuja keksii.
Varmaan keksii, joo, mutta tota, niin kuin, ei niiltä ollut sillä lailla, niin kuin listamallina enää tarjolla niin kuin entiseen tapaan.
Mutta ei se kyllä Brabukset saa mitä vaan, mutta tota, nyt löytyy semmoinen, niin kuin tällä alkaa se vähän hommat lähtee käsistä. Eli edelleen CL600, mutta tämä on vuoden 04 malli, niin tämä V12 on saanut rinnalle, koska siis voi ehkä kuvalla vääntäväksi koneeksi tota, niin kuin vapariversio, mutta tämä on tuplaturbo. Tämä on sitten erittäin vääntävä moottori.
Joo. Täällä on tota, tämä 12,5 tonnin CL600, niin mua ei aavistuksen huolestuttaa tämä, että tässä on siis erikseen kuva, missä on, hetkinen, on tämä vissiin sama auto sentään. Joo. Niin tota, sama auto tuolla takana. Ja sitten edessä on joku kokoon taitettava retkipöytä, johon on heitetty joku vanha pyyhe pöytäliinaksi. Ja siihen on pinottu kaikki toi hifi, mitä tonne on asennettu. Toi on niin kuin niin tommonen, tiedätkö, haluaisin kiittää tämän jakson sponsoria kuvaa, että tota, apua.
Anteeksi, tämän jakson sponsoria?
Niin siis, että joku on kuvannut omaa YouTubea, eihän meillä mitään sponsoreita ole.
Se on totta.
Laitoin sulle linkin.
Mä laitoin sulle kans vaihtera, koska tää on myös yksi Brabus CL, joka on tota, aika sykähdyttävä. Näyttäisi siltä, että on näyttäisi siltä, että on niin kuin menty Brabusten purkaamolle. Ja otettu sieltä niin 10 Brabuksen osia, jotka on löyty yhteen autoon, mutta kyllähän se voisi olla aitakin.
Joo, ja tota, erityisesti aina arvostan näitä matta-teippejä. Ne mut on niin hyvän auton toe.
Otetaan vähän niin vastapainoa tälle meidän, oikein pitää lopettaa minuutin päästä. Mutta sitten on myös niin autoja, on autoja, joita ei halua omistaa. Siis, nythän mä keskittäisin autoja, joita ei uskalla omistaa, tarkoittaa niin makeita autoja, joiden niin kuin kustannus kautta yleinen omistamisen tuska ja nautinto ei välttämättä korreloi. Siinä usein liittyy auton huono historia tai vastaava. Mutta sitten on niin kuin auto, että esimerkiksi MX-5 kohdalla, niin etenkin ekat kaksukopolavee, niin loppujen lopuksi ei mua hurjan paljon haittaisi, että missä kunnossa auto nostaisi, jos ei korjaa ruosteessa, niin semmoinen on aika helppo saada niin kuin pysymään läjässä. Sitten on taas autoja, mitkä voi olla paljon halvempiakin, mutta missä tietää, että sitten se oravan pyörä saa se kuntoon, menee ihan niin kuin eri hintaiseksi. Et tavallaan se on niin kuin tosi jännä se hintavaiva palkitsevuussuhde. Eikä mä sano, että siis se johtuu siitä, että MX-5 on hauska ajaa, vaan siitä, että niin kuin se harvemmin...
Niin, mutta MX-5 on niin kuin loppujen lopuksi aika yksinkertainen
niin
auto.
On.
Sitten tosi monessa niin kuin muussa saattaa olla se, että sieltä voi hajota mikä tahansa.
Joo, MX-5 siis hajoaa tosi vähän, niin siinä ei ole se domino-efekti, että kaikki lähtee hajoamaan. Sitten siellä on ne pari paikkaa, sä otat ne kuntoon ja ajelet. Mutta sä puhuit jotain, että sun pitää lähteä menemään.
Joo, voisin pikkuhiljaa lähteä menemään, koska viikkoon pitäisi mahtua jotain muutakin kuin nettiauton selailua, uskokaa tai älkää. Tämä on ollut jälleen Ajatuksia autoista -podcast, jossa käydään läpi automyynti-ilmoitusten ihmeellisiä helmiä. Palautetta jaksosta voi laittaa tuttuun tapaan ajatuksiaautoista@gmail.com, ajatuksiaautoista Facebook-sivulle tai ajatuksiaautoista Instagram-tilille, joka on mielikuvituksellisesti @ajatuksiaautoista. Ja muistakaa myös jättää reitingejä ja kommentteja erilaisiin podcast-palveluihin. Laurille voi tyrkyttää parasta Range Rover L322.
Joo, semmoisia voi laittaa vaikka tulemaan, että Lahtiain sekä Twitteristä, Instagramissa. Se on kätevä tämmöinen digitaalinen lähetys, ja siihen tyyppi vielä katoa matkalla.
No niin, sehän on hyvä. Ja mulle voi laittaa vaikka parhaita kaasunneste Citroen vinkkejä @mondostik Twitterissä ja @mondostik3000 Instagramin puolella.
Jes, hei, kiitoksia paljon ja kuulemiin.
Kiitos jälleen ja kuulemiin.